У ефірі «Радіо Свобода». У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун з нечаканим візитом прибув на південь Іраку, каб підтвердити, що іракські війська будуть керувати гэтым регіоном. Британські військовці цілком передадуть контроль іракському командуванню над провінцією Басра тягом ближайших 2 тижнів. У США починається попереднє розслідування обставин знищення у ЦРУ відеозапісів найбільш жорстких допитів особів, підозрюваних у тероризмі. Напередодні шеф ЦРУ признав факт ліквідації гэтых відеоматеріалів. На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі гораду Мусакала. Горад заблакаваны ўрадавымі войскамі і сіламі НАТО. Паводле прадстаўніка НАТО, аперацыя ідзе па пляну. Центр выбаркам Грузии зарегистрировал еще 2 кандидатов у президенты – бизнесовца Бадры Патаркацашвили и лидера партии «Надея» Ирину Саашвили. До удела в президентских выборах допущены уже 7 кандидатов. Россия и США проведут новый раунд перемовов по супротиракетной обороне. Эксперты 2 краин сустренутся 13 снежня в столице Угорщины Будапеште. США мают намер разместить ракеты у Польши и радару Чехии, як частку заслоны супрать краин изгоев Ирану и Полночной Кореи. 3 пасажиры и 2 пилоты невеликого самолета, який летел с Чехии, загинули у авиакатастрофе под Киевом. Поводле Министерства надзвичайной ситуации Украины, самолет марки «Бичкрафт» належал приватной немецкой компании. Машина упала неподалеку от Киевской кольцевой дороги и загорелася. Еўразвязцы лідары афрыканскіх дзяржаваў пасля 2-дзённага саміту ў Лісабоне падпісалі маштабную дамову пра стратэгічнае партнерства ў галіне гандлю і дэмакратыі. Назіральнікі разглядаюць сустрэчу ў Партугалії як спробу Еўропы захаваць свой уплыў на Афрыку, дзе ўсё большую ролю пачынае адыгрываць Кітай. Сотні студэнтаў Тэгеранскага універсітэту прынялі ў нядзелю ўдзел у антыўрадавых выступах. Яны выступалі пад лозунгамі супраць прэзідэнта Ахмадзінеджада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыю студэнцкага гарадка. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супраць смяротнага пакарання. Такое рашэнне прынялі міністры юстыцыі краінаў Еўразвязу пасля таго, як новыя ўлады Польшчы знялі вэта на гэтую ініцыятыву, накладзеную ўрадам Яраслава Качынскага. Для членаў Еўразвязу адмена смяротнага пакарання абавязковая. У Австраліі неподалёк ад Сіднею адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці феерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства і істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА чарговым разам адклала запуск шатлу «Атлантыс» за праблему з датчыкамі ў топліўным баку. У выніку запуск «Атлантыса» перанесены на 2 студзеня. Старт касмічнага карабля быў на пачатку прызначаны на гэты чацвер, аднак з таго часу неаднойчы пераносіўся. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі, звязаных з Беларусю. Сёння ў Мінску ў дзень правоў чалавека прадпрымальнікі мяркуюць сабрацца о 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць пратэст супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Улады дазволілі правесці мітынг на плошчы Бангалор. Заяўнікаў мітынгу выклікаюць у пракуратуру. На пытанне нашага корэспандэнта, як будзе рэагаваць міліцыя на выступ прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, ў Мінскай управе міліцыі сказалі, што міліцыя будзе ахоўваць грамадскі парадак. У Мінску на з'ездзе БНФ абраны новы старшыня партыі Лявон Баршчэўскі. Ягонымі намеснікамі Вінцук Вячорка, Юразь Губарэвіч, Віктар Вашкевіч, Алесь Міхалевіч і Алексей Янукевіч. У сваёй праграмнай прамове Лявон Баршчэўскі заявіў, што даў згоду ўзначаліць партыю толькі на 2 гады. Венесуэла паабяцала доўгатэрмінова пастаўляць нафту ў Беларусь. Прэзідэнты 2 краін Чавес і Лукашэнка дамовіліся ў Каракасе стварыць сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты і газу і падпісалі пагадненне пра ваеннае супрацоўніцтва. У Брусэлі не чакаюць, што беларускія ўлады выканаюць адразу ўсе выстаўленыя летась Еўразвязам 12 умоваў. Пра гэта ў размове з Белапан заявіў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Хаўьер Саляна. У якасці пачатку нармалізацыі двухбаковых дачыненняў ад Мінску паводле Саляны чакаюць вызваленне палітзняволеных і спынення пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Вы слухалі выпуск навіну на хвалях свабоды, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Сьогодні у програмі у Мінську завершився з'їзд партії БНФ. Новим старшиньом партії обраний Лявон Барщевський. Удільники праска акценту аналізують нечакані виніки з'їзду партії БНФ. Вольна студія. Позов Миколая Чергінця до газети «Новий час». Михай Скобла гутерить з шеф-редактором видання Алексеєм Корольом. У наступній годині ефіру – дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тиждень і дайджест вибраних матеріалів «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сёння ў Мінску завершыўся 10-й з'езд партыі БНФ. На ім абрана новае кіраўніцтва. Старшынём партыі стаў Лявон Барщевскі, ягонымі намеснікамі Вінцук Вячорка, Юрась Губаревіч, Віктар Івашкевіч, Алесь Міхалевіч і Алексей Янукевіч. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Сьогодні раніцей на з'їзді були огучені виніки другого туру голосування по виборах старшині партії БНФ. Обидва кандидати, Вінцук Вячорка і Алесь Міхалєвіч, по регламенту не набрали потрібної для перемоги кількості голосів. У зв'язку з гетим Владимир Лапкович пропонував унести зміни у регламент і провести повторне голосування. Алесь Міхалєвіч сказав:
«Я би запропонував одним з варіантів знаходження компромісної фігури, яка би задоволила і господаря Вінцука Вячорку, і мене. Якого б ми запропонували супольним кандидатам на посаду старшині для того, щоб заховати одинство партії.
Юрась Хадика назвав таку пропонову неконструктивною. Юрась Губаревич сказав, що треба призначити виконавцю обов'язку старшині партії і праз місяць провести другую сесію з'їзду. Сподар Лапкович заявив, що такий варіант неприймальний, тим більш, що проведення з'їзду коштувало каля 12 тисяч доларів. Під час дискусії Лявон Барщевський пропонував свою кандидатуру на посаду старшині. Вінцук Вячорка заявив, що треба провести повторні вибори.
Я ні в якому разі не чіпляюся за кресла і посади. Мною, як і моїми сябрами, які створали фронт, керує відказність за те, щоб заховувався фронтовський дух, щоб наша ідейна партія не перетворалася у прагматичну корпорацію. Я готовий бути гарантом заховання ідейності фронту, але коли я сьогодні почув від Лявона Барщевська готовність вилучатися на старшиню, я з задовольненням його підтримаю і чекав би... Показу господаря Михалевича на гэтую прапанову.
Алесь Міхалєвіч заявіў:
«Я здымаюся на карысць Лявона Барщевскага і заклікаю всіх людзей, які галасавалі за мяне, падтрымаць яго кандыдатуру».
Спадар Барщевський попросив перапынак для консультації з оточенням, бо ніхто не ведав про ягоне рашэнне балятавацца. Урэшце почали складаць бюлетень для голосування. Галіна Сямдзянова, якую таксама пропонавалі у якості кандидата, узяла самаадвод. Лявон Барщевський быў абраны на безальтернатыўнай аснове бальшынёй делегатаў – 211 з 236. У сваёй праграмнай прамове спадар Барщевський заявіў, што даў згоду узначаліць партыю толькі на 2 роки.
Наша задача всього фронту – передати фронт у цілому стані, у об'єднаному стані, в руки, кого б там не було, наступного старшині, у ліпшому стані, чим є сьогодні. У часі вот этих закулісних перемов було твердо засвідчено, що я, як антикризисний чоловік, приходжу, щоб не було відчування порази і відчування ніякої глобальної перемоги у одних і у других. Це вельми важливо, психологічний клімат.
Спадар Барщевський сказав, що заховає пераємність у кіраўніцтве. Ён заявіў, што нельга здраджваць бренду БНФ і паабяцаў разабрацца з тымі, хто ў парушэнне партыйнай дысцыпліны на кангрэсе дэмсілаў перайшоў у фракцыю «За свабоду». Таксама спадар Барщевскі сказаў, што будзе весці перамовы з Александрам Мілінкевічам.
Аднак больш быць нагамі просто ў людзей, якія не маюць потым перад намі ніякіх абавязкаў, фронт не павінен.
Лявон Барщевскі прапанаваў весці пасаду намесніка, який буде займатися міжнародними контактами і у разі потреби виконувати обов'язки першого намісника старшині. На гэтую посаду на безальтернативній основі був обраний Вінцук Вячорка. Так само безальтернативно обраний намісником по організації політичних кампаній Віктор Івашкевич. Алесь Міхалєвіч, як ще один намісник старшині партії, буде відказувати за партійне будівництво і виборчі кампанії, за сувязь з іншими політичними суб'єктами. Ще 2 намісники – Юрась Губаревич і Алексей Янукевич. Губаревич буде відказувати за регіональний керунок, а Янукевич – за інформаційно-ідеологічний. Як оцениваюць дэлегаты з'езду яго вынікі? Галіна Абакунчык запісала гэта інтэрв'ю адразу пасля заканчэння з'езду.
Тапор Жыляпаў, Віцебская вобласць.
Ці задаволены вы вынікам выбару старшыні, якія спадзяванні складаеце?
Я на з'ездзе выступаў за то, каб было шчыльнае супрацоўніцтва паміж фронтам і рухам за свабоду. І таму я лічу, што абранне Баршэўскага это нармальны кампраміс, тым больш ён абяцаў, што будзе шукацца паразуменне.
Васіль Безменшчучын. Трохи расчараваны. Я ўсё-такі думаў, што будзе сапраўды кампраміс, а пакуль што кампраміса не адбылося. Будзем карэктаваць.
Арсеньенко Александр, Пінск. У нас адбылася на з'ездзе добрая канкурэнцыя, ідэі людзей, праграм. Хацела б такое пабачыць на будучых дэнскіх выбарах. У нас выбары абсалютна справядлівыя, дэмакратычныя, чэсныя.
Ілона Рубановіч, дэлегат Цэнтральнай Рады. Вынік вельмі добры, таму што ён сапраўды задавальняе большасць дэлегатаў. Натуральна, што учора ніхто яго не мог спадзявацца, і таму я думаю, што большасць дэлегатаў адчуваюць палёгку.
Але Дзінкевіч Полоцк, Баршэўскі сказаў, што трэба захоўваць брэнд партыі БНФ. Але гэта памылка, бо партыя БНФ стваралася не дзеля партыі БНФ, а дзеля захавання нашай Беларусі.
Алексей Лапіцкі, Жодзінская арганізацыя Беларускай народнай фронт. Ну, ніхто не спадзявався на такую хаду падзею, але безумоўна задавальненне ёсць.
Хто вы, адкуль вы і ваше ўражанне з'езду, і ваша
ацэнка, ваша спадзяванне. Лай Бусел падазраваў, што будуць калізіі, і я вельмі шчаслівы, што так удалося скончылася. Я спадзяюся, што мы пачнём падымацца ўгару.
Райчонак Ада, Чаркаўчынскі раён, вёска Германавічы. Я вельмі задаволена вынікамі з'езда. Я вельмі ўдзячна спадару Баршэўскаму за тое, што ён узяў ініцыятыву ў свае рукі. Я спадзяюся, што фронт будзе жыць і працаваць.
Мікай Сергей Сябрак, Беларуска народнага фронту. Я Баршэўска ведаю як інтэлектуала, які ўмее арганізаваць людзей, з'яднаць, а не раз'яднаць. І ў нас вялікая перспектыва ў гэтым кантэксце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы гаворым пра завершаны сёння ў Менску 10-ы з'езд партыі БНФ. Адразу пасля заканчэння з'езду наш карэспандэнт Віталь Цыганкоў пагутарыў з новаабраным старшынём партыі Лявонам Баршчэўскім.
Лявон, расскажыце нашым слухачам для пачатку проста, як вогуле ў вас нарадзілася ідэя вылучыць сябе ў старшыні БНФ? Многі не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна нарадзілася.
Сітуацыя склалася такая, што безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў, і наша пазіцыя моцная і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Таким человеком мог бы быть Валентин Голубев, но он приехал только уже на другий день. Другой кандидатурой мог быть я это отчувал сам, и как не допустить вот этого отчувания раскола, не самого раскола, а вот отчувания раскола, то я спонтанно пропоновал, я плановал сняться на корысть Вінцука Вячорку, но после того, как господар Михалевич сказал, что эта кандидатура его задовольняет, моя, то тут уже выбору не было, трэба было пагаджацца на это.
Многі зараз азначаюць, што вы апошнія гады не займаліся актыўнай палітыкай, хаця я заўважу, так, што вы былі сябрам свайму БНФ. Так. Ці не цяжка вам будзе вось вяртацца, ці не страцілі вы то, што называецца вот палітычны інструментарый для ўсіх гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што всё-такі каманда тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронте. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронте. І я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца, так цягнуць далей работу. Яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, у якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працую ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як управленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцію. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел, пока показал гэты з'езд. Як вы збіраецеся его пераадольваць? Не в гэтым самая галоўная функція вашого абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу, безумоўна, няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з низовымі структурамі, пакажам, што падзел адбываўся не па нейкіх палітычных матывах, а па нейкіх асабістых. І нам удасца далейшага падзелу прынамсі пазбегнуць. В этом я бачу сваю функцыю. А, канешна, тыя людзі, якія свядомы палітычны выбар робяць на карысць іншых структур, яны рана ці позна павінны адысці з партыі БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? Калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І іх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы ўсё-такі ідэйная, і наша галоўная задача і менавіта на ідэйнай аснове заставацца, фармуляваць ідэю галоўную і спрыяць яе выкананню.
На з'ездзе вы прамовілі такую фразу, што яшчэ не ведаеце, як паведаміце жонцы пра факт свайго абрання. Вы ўжо паведамілі?
Ну, я паведаміў, канешне, я натуральна ухвалення не дачакаўся, і размова была вельмі кароткая, таму што ну, я быў заняты, і яна в гэты момант была дзесьці там з дачкой у кінатэатры, па-моему. Ну, я калі ўзяўся за гэты воз, то да наступнага з'езда яго буду цягнуць.
Ну, дарэчы, гэта апошняе пытанне. Вы сапраўды паабяцалі, што прыйшлі толькі на адзін тэрмін. Зараз можаце, так сказаць, клятвіна пацвердзіць гэта?
Я, калі сітуацыя здаровіцца ў фронце і будзе забяспечана сапраўдная пераемнасць, гэты тэрмін можа нават і скараціцца. Тут галоўнае падрыхтаваць эту сітуацыю.
Забраным сёння старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз яшчэ водгукі палітыкаў на сённяшні выбар з'езду партыі БНФ. Гаворыць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык.
Вельмі добра, што ў партыі Беларускі народны фронт няма расколу, бо калі б, мусіць, старэйшая палітычная партыя Беларусі раскалолася там ці на дзве ці на тры часткі, гэта было б вельмі дрэнна для нас усіх. А таму, калі фронт застаецца адзіны, мы вітаем рашэнне дэлегатаў з'езду і думаю, што праца будзе шчыльная, добрая, як раней мы працавалі.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык. А зараз думка сакратара партыі камуністаў беларускай Валера Ухналёва.
Я думаю, што фронт застанецца такой жа ўплывовай структуры аб'яднаных дэмакратычных сілах, які ён быў да гэтага, і без слова якога, без погляду якога нельга прыняць ні адно канцэптуальнае рашэнне аб'яднаных дэмакратычных сіл.
І яшчэ адно меркаванне пра выбар дэлегатамі з'езду партыі БНФ Лявона Баршчэўскага гаворыць на намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч.
Пэўным сэнсе вяртання Лявона Баршчэўскага гэта рэнесанс хвалі палітыкаў канца 80-х, пачатку 90-х. Это сведчанне аб тым, што БНФ, як і Беларусь, вырашае пытанне тога пачатку 90-го года небяспека незалежнасці. Праблема ўзаемадносін і ўзгаднення інтарэсаў з аднаго боку БНФ, з другого боку руха за свабоду застануцца вельмі важнай праблемай развіцця партыі БНФ.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас пражскі акцэнт. Чым можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду партыі БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч. Якім будзе партыя БНФ пасля з'езду? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'їзд БНФ нагадував авантурний роман з ліха закрученою інтригою. Жарсті, вирішальне сутикнення і нечаканий фінал при допомозі персонажу, який раптово вийшов з тіню. Аналіз того, що відбулося, я пропоную почати, так би мовити, з кінця. Чому не повторився сценар минулого розколу 99-го року? Чому головні суперники усе ж таки прийшли до компромісу? Віталь Циганков, ви там були у самій гущі подій, вам першому слово.
Усе скінчилося таким чудовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Барселського, що ЄСЕ, ну, до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такі може бути фінал, щасливий фінал, такий, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перше може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, ну, скажем, веселые околисности этого заявления. Шведские перекладчики жрабили Левона Барселского с Арсеньем БНФ. Что я маю на увазе? Он мне сам сказал, что, на жаль, он не смог вчера удельничать у другим туре. Он не голосовал, бо вымышлен был литерально в 17 годин поехать до перекладчиков, которые там чекали его, яким было призначено на спотканье. И тому и он, и, до речи, Владимир Орлов, и несколько человек не голосовали. Это 2-3 голоса, яких не хотіло Вінцюку вечорку для перемоги. І ось я у многих питався, і керівників БНФ, і у Шарагових, і у самого Левона, як це все раніше відбулося, невже це було спонтанно? Справді, всі стверджають, ніякого такого задуманого пліану не було. Спонтанно Левон Шевський, коли побачив, що ситуація безвиходна, і він пропонував свою кандидатуру в якості того, как развязать вот этот кризис. Нагадаю, что Левон сказал, что приходит только на один термин, только на 2 года. Приходит как антикризисный менеджер, как он выказался. Приходит для того, как вот потребовать за миры эти 2 частки, на которые поделился БНФ под час первого дня съезда.
Ірина, то ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мій взгляд, партія БНФ пройшла за це время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партія БНФ пройшла за гэты час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризму Зянона Пазняка до істотної лібералізації. Якраз у гэтым і полягає заслуга Вінцука вечорки. Было шмат спрэчных пытанняў наконт стратегії тактики партии, наконт лідерства, звязанное і з Сіўчыкам, і з Сіверынцам. Безумоўна, гэты досвід улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партии, якая існавала до 99-го года. Вінцук Вечорка не такі харизматичний лідер, яким був Зянон Пазняк. Вечорка – гэта хутчэй функціональний лідер. Я б звернула увагу на демократичний характер дискусії, яка відбувалася напередодні з'їзду і на самім з'їзді. Гэта нормальний процес і вельмі близький до тих європейських дискусій, які ми назіраємо у інших країнах, і я міркую, що жорсткого, серйозного розколу не буде.
Я думаю, розколу як такового серйозного, жорсткого не буде.
Андрей, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вечорка, і Михалевич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Я зауважу, що не було на цій напругі енергетики, як тоді у 1999 році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й ідеологічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Михалевичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрамя гэтага, ёсць і прагматычны момант. Усім разумеюць, што фронт уяўляе сабой палітычны цягнік толькі ў том фармаце, у якім ён ёсць. Калі адбудзецца раскол, ніводная з частак не будзе самадастатковай і не зможа ўтварыць самастойны палітычны суб'ект. Гэта будзе крок да далейшай маргіналізацыі. Трэці момант гэта той, што сапраўды было назапашаны пэўны досвід дэмакраты ў межах партыі, прагматычны досвід, які дазваляе ў крызіснай сітуацыі не даводзіць справу да расколу, які ў любым выпадку будзе азначаць аслабленне абодвух бакоў.
Ірына Бугрова ўжо пачала размову пра тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс, крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Дык вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім ўсё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
Если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі, гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глибиню вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перагляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хацела больш чыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з коаліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтыя канструкцыі палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што ў горш ужо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой эмбіошнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. І таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лозунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многие делегаты из разных боков говорили, что хопить уже нам працевать на чужого дядю. То на АДС, то на Миленкевича. Фронт повинен займаться нарешті собой. Вот Лапкович, один выступающий кандидат на посаду наместника, обещал, что про ним вышли были все ресурсы кидать на коалицию альбо на Миленкевича. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот як претендент наместника обещаю, что наступные годы мы будем все ресурсы организационные, материальные, людские кидать только на развитие уласа. Только на развитие наших идей, наших структур и так далее. И тут, безумовно, разыхожение было в том, как вы, Юрий, правильно сказали, что в своей программе Михалевич сказал, что будет налаживать больше сильную супрацу с КХП, с Белорусской христианской демократией, с рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышлен был адвокация на такие настрои фронте. И он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией. И он своим выступив в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальные идеи, правды и будущее. То есть такие вот лозунг «Нехай живе БНФ самостойный», и он превалевал на съезде, и он получал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обуренных выступов, чему Михалевич, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет узначаться. Яны фактично удельничают у руха Миленкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А рух Миленкевича, он мае политичный метод. Это фактично политичная организация. И чому вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать за разъезду, что они выходят с того руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михалевич, ни Лубаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до руху Миленкевича в огле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод крыўды у бок Миленкевича, особливо, скажем, працаўнікоў команды «Вячорки». И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувает, что у него кризис. Фронт чувает, что он губляет людей, что люди переходят. Фактически было заявлено, что Миленький перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
На хвалях свободы «Праский акцент». Тема выпуску – выники съезду партии БНФ. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Ну и что далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіч. Так что будет далей, Андрей?
Тяжко предсказывать, что будет. Мне не сдается, что будут кардинальные изменения. Больше за все, той баланс помеже группами фронта, який был и есть, будет, хоть за все, захованным. Напевно, никто не пойдет на открытый конфликт и раскол в ближайшей будущей. Подается, что Баршэўскі будет лучше циничным керовником. И это будет повышать статус наместника. И основной баланс будет складываться на этом уровне.
Виталь Сиганков, вот на передодні з'езду, подчас дискуссии, где уже и значно ранее за это, ведомый белорусский публицист, аналитик Александр Федута писал про то, что вот одинное, так бы мовить, выратование белорусской оппозиции, это приход до улады в ее нового поколения. Ну и вот выником з'езду БНФ, компромиссного варианту, стал приход, так бы мовить, поколения по передних тому, якое стояло на чале фронту, умовно кажучи, позавчора. Я хочу нагадать, что Лявон Баршэўскі фактично с 99-го года адышоў от политики, занялся адукацыйнымі, перакладчыцкімі справами. Як бы вы в дадзеным выпадку оценили гэты прогноз Александра Федуты? Ну и мое пытанне, что ж будет далей?
Слава Богу, напевно, що партійні організації не завжди автоматично виконують рекомендації публіцистів, да, навіть таких ярких, як Олександр Федута. Вогулі, мені здається, треба не піддаватися спокусі такого ось міркування, що є мудрі і розумні аналітики, а недарекі політики, їх по ніяких причинах не слухають. У політиків є свої аргументи і свій розум. Що ж до ідеї омоложення керованих кадрів опозиції, то і апеляєтов, я би спитав, вам потрібний ніякий виднік, чи вам важний сам процес? То есть омоложение деле омоложения, альбо деле неких выников. Коли мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Левон Баршевский новая фигура. Правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом жизни. И мне сдается, я вот схильный, это редко, напевно, бывает, сильно оценивать довольно оптимистично перспективу фронта с этого пункта влежения. У него зараз, у Левона есть энергия, у него есть шанс преодолеть той раскол, який зараз бачны у БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае Вячорка і Міхалевіч. Ён в пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэты крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей. І галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, замазать вот этот раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями вот именно с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние именно в этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Левон, правда, здолее вокруг себе объединять весь фронт. Ну, а больш нейкія глыбокія высновы тут варта рабіць пазней.
Ірына, тое ж пытанне вам, але я хацеў бы дадаць тут адно сваё меркаванне. Мне здаецца, вельмі цікавая сітуацыя адбылася вакол кандыдатуры Віктара Івашкевіча. Ну, як вядома, ён у першым туры набраў зусім няшмат галасоў і выбыў з гэтага змагання. І так выглядае, што адной з прычын, адной з чыннікаў гэтага было тое, што і ў Вячоркі, і ў Міхалевіча былі свае каманды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктар Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечерки и у Михалевича. А той же Барчевский может сказать, моя команда БНФ. Як это сказал Ивашкевич? И выник мы ведаем.
Ну, я хочу сказать, что...
Выбор Барчевского – это пауза, как жарсти не накалялись далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что иснует две практично ровные частки, два подыхода. Накольки пьяны не отрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, как гэты перыяд стал бы перыядом компромиссных дискуссий, які б дали магчымасць и отбыться обновлению и заховать традиции. На мой погляд, ни амбицийность Вячорки, ни амбицийность Михалевича никуда не подзенуцца. Треба памятать, что цяперашний перыяд – гэта электроэнергия. Электоральный период. Як бы мы не оценивали умовы будущих выборов, а электоральный период – это заўсёды период большей политической активности. И, безумовно, и Михалевич будет зацікаўлены у тым, каб павелічыць свою политическую вагу, и Вінцук Вечорка так само не будет сидеть, склаўшы руки.
Ну, я думаю, что Вінцук Вечорка тоже не будет сидеть, сложа руки.
Тут магчымыя розные варианты. Одинное, что на сегодняшний день мне здаецца немагчымым, это жорсткий раскол. Будут кулуарные интриги, формування командов. Фігура Баршевського – це фігура компромісна, і дай йому Бог інтелігентності, такту і політичної коректності, каб вивести БНФ з гэтай ситуації. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Однак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам заціша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Ну, это ўжо будзе не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Ивашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Ивашкевича, якую роль яно сгуляло, махчима нават на суперок ягоной воли, ну, ци не подрубил ён в истотном сенсе шансы, скажем, того же Вечерки. Андрей.
Я не думаю, что поводина Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вечерки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вечерку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и просто сярод шаговых сябров организации является больше истотным для вызначения баланса силов у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробує иметь в якости своей команды весь фронт, має мало шансов на поспех. Я Брані Баршевського не касую те команды, якія врешті-решті будут вирішать, куди буде рушить організація. Что до закликов на Федуты, до приходу молоді, что треба змінити генерацію, то мне они подаются достатково смешными. Ситуация повинна развиваться органично. До того ж, молодые люди, молодые политики, это не завсёды молодая, а новая политика. Тем более, что, коли казать про молодую генерацию, то она так само, маль 10 опошних годов, так иначе связана с политическими справами. И тому кардинально такие змены поколения ничего изменить не смогут.
Ну, вот выник Виктора Ивашкевича, 26 голосов, показал, что, саправды, у таких партийных структурах, вот, важна такая кулюарная работа, такая праца с людьми, что называется. А Віктор Вашкевич, он больше занимался публичной политикой. И в этом смысле, когда он, ну, не то что хвалился, а приводил свой рейтинг центрования, у других кандидатов этого не было. Але, максимум, тому же Михайловичу это и не треба. И он действовал технологично на первый въезд, и он размовлял непрофессионально с каждым делегатом въезда. И, саправды, Віктор Вашкевич, когда после первого тура, когда сказал, что будет голосовать за Вечерку, сказал, что Михайловичу еще варто стать публичным политиком, еще варто пройти долгий шлях до этого, как бы навык журналисты у меня пытались, а кто такие Михайлович. Это слово Ивашкевича. Мы собрады ведаем, что не только журналисты, а вот люди, политические активисты, безумовно, больше ведают и Вечерку, и Ивашкевича, але не ведают Михайловича. Вот такий зазор, эта розница помеж воспринятием политического лидера внутри партии и воспринятием политического лидера по заемежине, это, на мою думку, довольно такая серьезная, может, даже небеспечная з'ява. Варто подумать, что было бы в фронте, когда был бы обранный Михайлович, фигура маловедомая, фигура, який заслужил бы эту посаду, но проважными некими яркими политическими деяниями, а вот такой кулуарной працей. Кулуарная праца внутри своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии сярод выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, и он навод больше цитуемый зараз Вечерка, и чем Михайлович. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую орбиту публичной политики, как фигуры, и они были, прежде всего, популярны не дякуючи своим размовам с каждым делегатом съезда, а дякуючи своей открытой публичной деятельности.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политологи Ирина Боброва и Андрей Казакевич и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
У понеделок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» и у Международный день правов человека. Мы сустреним вас на нашем новом сайте. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайту «Свобода.орг». Вас чекають новий дизайн, нові принципи функціонування сайту, можливість коментувати і обмірковувати матеріали, форуми на актуальні теми, особливий розділ громадської журналістики, блоги співпрацівників Радіо Свобода і гостей, більш фото, більш відео і більш інтерактивності. Таким чином, у понеділок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» його нова версія.
Мартиральог Свободи.
100 іменов, 100 лёсов, 100 дзён.
Устін Кучынскі. Нарадзіўся ў 1902 годзе ў вёсцы Казлоўка на Віцебшчыне. Працаваў ветэрынарам на Віцебскай ветэрынарнай станцыі. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны да найвышэйшай меры пакарання як член контррэвалюцыйнай арганізацыі і за антысавецкую дзейнасць. Расстраляны.
100 іменаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чэргінец падаў суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаны ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. 5 снежня ў судзе Першамайскага раёну Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў гэтай справе. Пра акалічнасці справы Міхайско благутарыць шэф-рэдактарам «Новага часу» Алексеем Каралём.
Господар Алексей, нагадайте, за што вашу газету не ўзлюбіў Мікалай Чэргінец? Якую публікацыю ён палічыў абразай свайго гонару і рэпутацыі?
У 25-м нумары газеты «Новы час» быў надрукаваны артыкул вядомага ў Беларусі журналіста Александра Тамковіча, генерал-сенатар Мікалай Чэргінец. Не першы з такіх нарысаў і не апошні, таму што Тамковіч робіць серыю публікацый пад рубрыкай «Найноўшая гісторія у особах». І былі там партрэты Геннадзя Карпенкі, і Мясніковіча, і іншых, і іншых. І мы лічым, што гэтая рубрыка цікавая для чытача, таму што яна як бы адлюстроўвае тыя ключавыя моманты апошніх 15 гадоў нашай гісторыі і дае ўяўленне аб тым, якія падзеі як адбываліся і куды прывялі. Канкрэтна, значыць, што там не спадабалася, ну, згадваю, гэта ацэнка, нізкі ўзровень яго кніжак, эпізод с камандзіроўкай у Афганістан, супрацоўніцтва на выбарах у камандзе Александра Лукашэнкі, яшчэ шэраг цытат, і я б не лічыў гэта і не думаў, што яны могуць як бы закрануць гонар, таму што дастаткова карэктна гэтыя ўсе падзеі апісаны, там нагадваюцца факты. Ну, ацэнкі, яны ёсць ацэнкі, гэта аўтарскае права.
На гэтым тыдні адбылося першае судовае разбіральніцтва. Звычайна суддзя выслухаўшы усе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Шаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Шаргінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу Мікалаю Шаргінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта б не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Шаргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі у Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта, ну, проста нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Шаргінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым заканадаўстве як бы права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск. Так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч. Але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў, гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету «Згода». Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках «Згоды» палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а пракуратура палічыла, што ў газеце ўтрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района горада Мінска па прадстаўленню пракуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было ў суме па 2,550,000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Шаргінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую, і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час, гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Ну, па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзя ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюздрук. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Шаргінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул, безумоўна, не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны таксама мелі дастаткова крытычны характар. А Мясніковіч з Канаплёвым неяк рэагавалі на гэта? Ці мелі яны да вас прэтэнзіі?
Мы такой рэакцыі не ведаем. Ні пасрэдна ад іх, ні ад іх, скажам, атачэння.
Самы крыўдлівы сярод герояў артыкулаў аказаўся Шаргінец.
Ну так, гэта першы такі водгук і выхад і прэтэнзіі да газет.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Михайло Скобла гутарить з шеф-редактором газети «Новий час» Алексеєм Корольом.
Господар Алексей, тут вимальовується ще одна колізія. Як відомо, Миколай Чергінець узначалює привладний союз письменників Білорусі. А у газеті «Новий час» щомісяць з'являється газета у газеті «Літературна Білорусь», де друкуються письменники з другого союзу, альтернативної творчої організації. Так може ще і гета не дає спокою Чергінцю, як ви лічите?
Скажімо, у іску так є одна з цитат, де вона приводиться, ця цитата, у иску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что как бы это душки, читай наоборот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что магчыма и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот на во что вы звязаліся з письменниками, яких не любить влада. Навошта вам гэты яшчэ лішні клопат на галаву?
Яно може бути і так. Але ведаеце, я узгадываю слова таго ж Василя Быкова, якія, дарэчы, здаецца, вы працытавалі недавно на «Свабодзе». Напісаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі ён казаў, што тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта ўсур'ёз і надоўга. І трэба казаць тое, што ты можаш сказаць, бо здарыцца можа так, што такога выпадку, такой магчымасці для цябе ўжо і не будзе. І, скажам, яшчэ адна тэндэнцыя. Свабода слова не терпіць зон і асоб закрытых для крытычнага аналіза, для негатыўнага аналіза. І калі яны з'яўляюцца зноў, скажам, уже яны распаўсюджуюцца не толькі на аднаго чалавека, але ўжо і атачэння закранаюць, то гэта неправільна. Гэта не ёсць свабоднае грамадства. А свабода слова, мы заўсёды былі гатовы, і, скажам, ёсць, ну, сіметрычны адказ. Ёсць артыкул, прыйдзі, патэлефануй, звычайная практыка. Сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, ва ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля узвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я ўжо прыводзіў прыклад, недавно ў часопісе «Эканаміст» быў артыкул пра Брауна, пераемніка Тоні Блэера. Ну, там такія эпітэты, і карыкатура побач, і нічога. Гэта нормально. І ёсць, ну я ўжо кажу, ёсць магчымасць і паспрачацца, і вызначыцца, і выйсці на чытача, і ўзбудзіць інтарэс да сябе.
І ўсё-ткі я яшчэ раз вярнуся да гэтай пісьменніцкай тэмы. Вось давайце чыста гіпатэтычна разважым. Калі на наступным судовым паседжанні спадар Чергінец ці ягоны прадстаўнік прапануюць вам выстрыгчы літаратурную Беларусь з новага часу, а яны наўзамен адклічуць свой пазоў, вы згодзіцеся?
Не. Не згажусь по одной простой причине, что той союз письменников, які стратив свое помешкання, які захаваўся, и тыя письменники зараз мають по сутності усяго две магчымасці выходзіць со своими творами до читача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», и гэта по сутності вось гэтыя сторонки, літаратурныя сторонки у новым часе. И гэта цікавіць людзей, і я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступнае судовае разбіральніцтва ў вашай справе прызначанае на 19 снежня. І пры канцы нашай гутаркі я хачу выказаць спадзяванне, што суд не пазбавіць нас права чытаць адну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі, крый Божа, пазоў Чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца. здається, сказано давно. І у нормальних країнах існує і інтернет, і друк, і радіо, і мають свого читача і свій попит. І тому я б звернувся до наших читачів, кому дорогі свободи слова, право на своє виказування, на своє міркування, хто вірить у солідарність, підписатися на новий час на один місяць. А там буде бачно. І телефон редакції 2-80-17-91. Підписка у нас, як у більшості незалежних виданнів, прес редакцію. Дякую вам.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був шеф-редактор тидньовика «Новий час» Олексій Король.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашем радіо.
По телефоні і праз смс.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.